សូមជម្រាបសួរចិនដា
ចាជម្រាបសួរ
ចាជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យចិនដារៀបរាប់សង្ខេបពីប្រវត្តិគ្រួសារក៏ដូចជាការសិក្សាតាំងពីនៅប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់បានទទួលអាហារូបករណ៍ full price មកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើចិនដាមានដើមកំណើតនៅខាងណាដែរហើយរៀននៅសាលាណាដែររហូតដល់មកស្រុកអាមេរិកនេះ
នាងខ្ញុំកើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយម្ដាយគាត់ជាមេផ្ទះហើយលោកឪពុកនឹងគាត់ធ្វើការមន្ត្រីរាជការតូចហើយការពីរៀននៅផ្នែកបរិញ្ញាបត្រនឹងនាងខ្ញុំរៀនបរិញ្ញាបត្រទី1គឺបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងរដ្ឋបាលដីធ្លីហើយនឹងបរិញ្ញាបត្រមួយទៀតគឺផ្នែកភាសាអង់គ្លេសបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនាងខ្ញុំបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដោយផ្ដោតទៅលើការស្រាវជ្រាវអប់រំហើយនឹងការវិនិច្ឆ័យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois University
នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាចិនដាជ្រើសរើសយកខាងស្រាវជ្រាវការអប់រំនិងការវិនិច្ឆ័យនេះមកជាការសិក្សាក្នុងថ្នាក់បញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចម្ដេចដែរ
ចាដោយសារនេះខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺកំពុងតែត្រូវការអ្នកជំនាញដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកស្រាវជ្រាវព្រោះថាបើយើងសង្កេតទៅមើលតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើនសាស្ត្រាចារ្យគឺគាត់ច្រើនគាត់គ្រាន់តែបង្រៀនប៉ុន្តែគាត់មិនមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដោតទៅលើការស្រាវជ្រាវដើម្បីរកឃើញអ្វីដែលថ្មីថ្មីដើម្បីជួយទៅក្នុងការបង្រៀនវិធីសាស្ត្របង្រៀនរបស់ពួកគាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាមុខវិជ្ជាផ្នែកស្រាវជ្រាវនេះគឺដើរតួយ៉ាងសំខាន់ជាពិសេសកម្រិតឧត្តមសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាយើង
ចាត្រឡប់ទៅប្រធានបទឬក៏និក្ខេបបទបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់របស់ចិនដាវិញតើចិនដាបានជ្រើសរើសយកប្រធានបទអ្វីដែរក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរ
និក្ខេបបទរបស់នេះខ្ញុំគឺផ្ដោតទៅលើអរិយាបទរបស់សិស្សនៅក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលប្រព័ន្ធដែលគេប្រើប្រាស់ Moodle យើងនិយាយបានថាដូចជាគេហទំព័រមួយអញ្ចឹងគាត់អាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រហ្នឹងហើយគាត់អាចឆ្លើយសំណួរគាត់គិតថាអ្វីដែលសាស្ត្រាចារ្យគាត់បានផ្ដល់មកហ្នឹងតើគាត់គិតឃើញយ៉ាងម៉េចហើយគាត់មើលទៅថាសិស្សផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់យល់យ៉ាងម៉េចឬគាត់គឺគាត់អាចធ្វើការពិភាក្សាគ្នាបាននៅលើគេហទំព័រហ្នឹងមុនពេលដែលនាងខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំបានអានអត្ថបទស្រាវជ្រាវជាច្រើនផ្សេងៗជាច្រើនក្នុងនោះក្រោយពីធ្វើការស្រាវជ្រាវលទ្ធផលបានបង្ហាញថាអរិយាប័ត្ររបស់សិស្សកម្ពុជាយើងតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សានៅលើគេហទំព័រឬក៏នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺគាត់មានលក្ខណៈវិជ្ជមានមានន័យថាគាត់ចូលចិត្តសិក្សាតាមរបៀបនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសិក្សាតាមរបៀបនៅលើគេហទំព័រនានាពីព្រោះថាសិស្សខ្លះគាត់បើនិយាយទៅគាត់ថាគាត់មានភាពអៀនខ្មាស់ច្រើនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់គាត់អត់សូវហ៊ានសួរសាស្ត្រាចារ្យដូចថាគាត់មានចងល់អញ្ចឹងគាត់អត់សូវហ៊ានសួរទេប៉ុន្តែដោយឡែកដោយការសិក្សាតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវិញគឺគាត់អាចសរសេរជាសំណួរនានាហ្នឹងគឺសួរទៅកាន់សាស្ត្រាចារ្យគាត់ឬក៏សួរទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិនានាបានអ្វីដែលមានខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺជាប្រធានបទថ្មីបើយើងគិតពីប្រទេសនានាប្រទេសដែលគេអភិវឌ្ឍវាមិនមែនជារឿងអ្វីដែលថ្មីប៉ុន្មានទេព្រោះគេបានអនុវត្តច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សារបស់សិស្សនៅតាមគេហទំព័រឬក៏តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះប៉ុន្តែដែលឡែកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រធានបទនេះគឺថ្មីដោយហេតុថាយើងអត់ទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម្រាប់បំពាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនទេអញ្ចឹងភាគច្រើនថ្នាក់រៀនរបស់យើងគឺកាត់ឡើងក្រោមរូបភាពនៃការបង្រៀនរវាងសាស្ត្រាចារ្យនិងសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់គឺជួបគ្នាផ្ទាល់តែម្ដងហើយអនុសាសន៍ដែលបានមកពីការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺថាចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺវិវត្តឈានទៅបន្ថែមទៀតទៅការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្នុងថ្នាក់រៀនព្រោះថាបើយើងមើលទៅប្រទេសនានាដែលអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺគេបំពាក់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបំពាក់ឧបករណ៍ទំនើបដូចជា iPad ឬក៏ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនានានៅក្នុងថ្នាក់រៀនប៉ុន្តែដោយឡែកកម្ពុជាយើងគឺយើងកំពុងតែដើរយឺតនៅឡើយ
នាងខ្ញុំបានទទួលដំណឹងថាចិនដាបានទទួលពានរង្វាន់ពិសេសមួយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់តើរង្វាន់នោះជារង្វាន់អ្វីដែរហើយវាតំណាងឲ្យពានរង្វាន់ឬក៏ស្នាដៃយ៉ាងណាខ្លះដែរចា
៎ពានរង្វាន់ដែលនាងខ្ញុំទទួលបានក្រោយពេលបញ្ចប់នេះជាពានរង្វាន់ ន់និស្សិតឆ្នើមប្រចាំកម្មវិធីសិក្សារបស់នាងខ្ញុំមុននឹងទៀតក៏នាងខ្ញុំបានទទួលអាហារូបករណ៍មួយទៀតពីខាងកម្មវិធីសិក្សារបស់នាងខ្ញុំនឹងគឺមានឈ្មោះថា Robert Bowen Fine Memorial Scholarship ដែលកម្មវិធីអាហារូបករណ៍នឹងគឺគេផ្ដល់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជូនទៅដល់និស្សិតដែលពូកែ
នាងខ្ញុំចង់ឲ្យចិនដាជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍បន្តិចតកតងនឹងការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើអ្វីដែលជាកត្តាជោគជ័យហើយនឹងអ្វីដែលជាឧបសគ្គក្នុងការរៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរចា
៎កត្តាជោគជ័យគឺសំខាន់បំផុតការយើងរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រព័ន្ធអប់រំរបស់គេនឹងគឺរៀងខុសពីប្រព័ន្ធអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសាស្ត្រាចារ្យគេបើកគំនិតទូលំទូលាយគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆមាសហ្នឹងតើគាត់ចង់បានអីខ្លះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានហើយចំណុចសំខាន់នៅក្នុងនោះគឺថានាពេលបញ្ចប់នេះគឺគេឲ្យយើងធ្វើគម្រោងមួយអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យតកតងទៅនឹងការធ្វើគម្រោងឬកិច្ចការនានាហ្នឹងគឺថាគឺយើងត្រូវអានច្រើនមានន័យថាយើងត្រូវធ្វើស្វ័យសិក្សាច្រើនការដែលយើងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយពេលវេលាអានសិភើច្រើននៅបណ្ណាល័យអញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលដែលយើងមានចំណល់អ្វីមួយគឺអ្វីសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវណាត់ជួបជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យព្រោះថាសាស្ត្រាចារ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់មានពេលវេលាដែលគាត់នៅក្នុងការិយាល័យរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចំណាយពេលជាមួយសិស្ស
ចាចុះទន្ទឹមនឹងកត្តាជោគជ័យនេះតើចិនដាគិតថាអ្វីជាឧបសគ្គក្នុងការរៀនសូត្រដែរចា
ចំពោះនាងខ្ញុំឧបសគ្គគឺថាយើងដឹងស្រាប់ហើយថាភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាទី2មានន័យថាវាជាភាសាបរទេសអញ្ចឹងយើងមានការពិបាកច្រើនឧទាហរណ៍ថាពេលខ្លះការដែលយើងភាសាដែលយើងនិយាយគឺវាងាយស្រួលទេគេស្ដាប់បានប៉ុន្តែអាការដែលយើងសរសេរជាគម្រោងឬក៏ជាអត្ថបទអីមួយយើងត្រូវតែច្បាស់ថាអ្វីដែលយើងសរសេរហ្នឹងគឺសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងគាត់មើលយល់ត្រូវទៅតាមវេយ្យាករណ៍ត្រូវទៅតាមឃ្លាឃ្លោងហើយត្រូវពាក្យដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលប្រើនៅក្នុងវិស័យអប់រំមិនមែនពាក្យដែលយើងប្រើលេងសើចអញ្ចឹងវាមានការវិបាកដោយសារយើងមិនមែនជាដើមកំណើតជនជាតិភាសាអង់គ្លេសរបស់គេ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចិនដាហើយសូមអបអរសាទរដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់សិក្សាបញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូមជម្រាបលា
ចាជម្រាបលា